Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Jiří Kochmotos. Mým dnešním hostem je poslanec parlamentu České republiky za hnutí ANO, Miloslav Janulík. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak, já začnu teď tak trošku na rozehřátí příjemně. Jednak vám teda gratuluju ke znovuzvolení.
No,
takže vás čeká, když to dobře dopadne, 12 let v poslanecké sněmovně. Jako dohromady,
no,
teda,
tak 8,
už byste před sebou.
8 už mám za sebou, naštěstí to není jenom ve sněmovně, je to i v té ordinaci a na dálnici v autě, takže to není tak strašné.
Zároveň taky teď jsem počítal, že sněmovna díky vám a ještě vašemu novému kolegovi poslancovi Martinu Hájkovi z Radějova, budete tam dva cymbalisti.
No tak 8 roku jsem byl jediný cymbalista, tak budeme dva, tak můžeme si zahrát dvě.
To bude jak Brol nebo Ondráž v nejlepších letech.
Jo, no, dlouho jsem nehrál na dva cymbaly.
No, tak teď to vypadá, že to bude taková příjemná písnička, ale ono asi ne. Vás teda čeká vlastně teď po těch 8 letech, teď nevím, jestli tvrdé nebo měkké křeslo v opoziční lavici, těžko říct, že?
Tak já nevím, já samozřejmě jsem to pozoroval z té koaliční lavice nebo z lavic, a vím dobře po těch 8 letech, jak to v té opozici chodí a myslím si, že to je teda výrazně měkčí jako lavice nebo křeslo, než teda v té koalici, aspoň z toho, co já jsem 8 let viděl, ale jistě jsem to teda dobře pozoroval a dobře jsem se to vyposlechl a dobře jsem se to naučil.
A tak těšíte se?
To nemůžu říct, že se těším. Jako, podstatné je, vždycky tu otázku mě položí moje žena, co to přinese lidem. No, nejde ani tak přece teda o nás, o ty poslance, ale jde přece o ty lidi, ne? No. To slovo poslanec je o to, že nás tam poslali, aby jsme pro něco dělali já jsem vždycky poslouchal ty floskule, že oni budou konstruktivní opozici a blablabla, no samozřejmě za hodinu už to nebyla pravda. Ale to já bych rád, aby opravdu teď to třeba chytlo jiný trošičku vítr a ta opozice byla opravdu konstruktivní a nevládl takový ten, a teď se k tomu musím vrátit, ten opoziční agrosticismus, že cokoliv koalice, ještě než to řekne, tak už budeme křičet, že to je špatně, tak jak jsme to zažívali mít celá ta léta, ještě než se s tím vyšlo ven, už byl křík, jak je to špatně a tak. Teď se samozřejmě ukáže, že to je prostě prázdné řeči, protože nikdo žádné univerzální recepty nemá a ty střety ideí, ty jsme nějak jako neviděli. Ta otázka zní pořád stejně. Co to přinese lidem?
Tak vy jste vlastně teď byl ve zdravotním výboru, předpokládám, že asi to budete chtít zkusit znovu se do něj dostat, že vám to bude nejbližší. Jste gynekologem v Břeclavě v nemocnici, že jo? Tady máte ambulanci, tak předpokládám, že asi vám to bude nejbližší.
Určitě bych to v tom chtěl pokračovat, protože si myslím přesto, přeze všechno, jo, co jsme vyslechli nebo nevyslechli, že ten výbor, že jsem měl možnost porovnat dva výbory, jak fungovaly, myslím si, že nefungoval ani ten před těmi 8 lety, ani před těmi 4, že nefungoval vůbec špatně, naopak teď jsme se dostali do situace v podstatě historické, že to nikdy nikdo z nás nezažil jako pandemii. My jsme se to učili na fakultě a skládali jsme z toho státní rigorózní zkoušky a teď jsme to prostě opravdu zažili a zažíváme to ještě, takže ta praxe samozřejmě ukazuje určité odlišnosti, ale jako je to prostě historická věc. Já si myslím, že ještě za mnoho let se bude říkat, to bylo tehda za té pandemie,
no
z mnoha různých důvodů, ale i třeba v té medicíně to bude rezonovat strašně dlouho a ty zkušenosti, jako bych řekl, jak se říká, z té bitvy, tak ty jsou neocenitelné. Jo? Takže já si myslím, že bychom mohli v tom duchu nějak, jako bych řekl, i konstruktivně pokračovat. My rozhodně nebudeme, jak se lidově říká, házet do všeho vidle a prostě na všechno křičit, tak to je špatně, ale samozřejmě, že člověk se neubrání občas tomu, aby neřekl lidi, tak kluci, jak jste byli chytří.
Já jsem vám to říkal.
A já jsem vám to říkal. Přesně. Nebo ne, jsem to říkal, já jsem to říkal, ale kdybyste byli bývali mlčeli, tak jste dneska nemuseli sklízet třeba ten posměch, že? Protože mnohdy to bylo jednoznačně pro mě jako za hranicema i slušnosti, jako jo, protože to už nemělo třeba nic společného se zdravotnictvím, ani s medicínou.
Vždycky se říkává, že když se sejde 5 právníků, tak většinou máte 6 právních názorů. Docela mě teď během té pandemie zaujalo, že mám takový trošku pocit, že to platí i v té medicíně, když jsem slyšel. A teď by mě zajímalo, jestli je to tou medicínou, anebo tou politikou.
No, máte určitě pravdu, já to ještě doplním, když se 2 doktoři 3 názory, 2 právníci 4 názory, ale ještě 100 000 to stojí. U těch doktorů je to zdarma, to je to pozor. Ale je to, já, pro mě to vlastně navážu na to, co jsem to teďka říkal. Když se do medicíny zamíchá politika, tak je to vždycky špatně. A to tvrdím v podstatě od takřka od revoluce. Jo? Protože jak se do toho začne plést politika, prostě tohle jsou ryze medicínské zdravotnické věci. A proto se do nich ta politika nemá plést, nemá se do toho, to jsou partikulární zájmy, to, že některá strana chce někde povylézt a proto k tomu použije pandemii nebo nějaké lockdowny, to je prostě špatně. Takhle by to být nemělo a nemělo to tak být a ze začátku samozřejmě, když ta epidemie začala, tak se všichni přikrčili a čučeli, protože samozřejmě jsme to nikdy nezažili a nikdo nevěděl co a jak. A pak najednou v ostatních státech, a to já samozřejmě vím, o čem mluvím, že něco se mi projel, jako vím, že tam se třeba opozice i v tom Portugalsku si domluvili, řekli, my nebudeme opozicovat, teď prostě je tady pandemie a budeme spolupracovat. Jo? A tak to teda táhli za jeden provaz. No tady to chvilku říkali, ale pak samozřejmě to jako naprosto brutálně zneužili jako pandemii k politickému boji, což je aspoň z mého pohledu jako trestuhodné a nebývalé.
Je podle vás z té pandemie, nebo možná spíš z té situace u nás nějaká cesta ven? I když já se možná ptám obecně na tu pandemii, protože virus moc nezná hranice, že? Tak tomu je jedno, jestli je v České republice, nebo v Německu, nebo v Austrálii.
Tak určitě ta cesta ven je, on jednu řekl svého času profesor Primula, málem za to kamenovali, ale každý epidemiolog věděl, o čem mluví, když řekl, že to je to promoření. Prostě mor, nebyly léky a mor taky skončil, že? Ta cesta zcela jistě existuje, ať s naším přičiněním nebo bez něho, ale my máme proti tomu
to
moru.
To naše přičinění je očkování.
To naše přičinění je to, že máme zbraň, kterou kdysi nějaký pastýr vynalezl a tím se medicína a vůbec lidstvo posunulo obrovský kus dál, že máme očkování. Já vždycky říkám jako příklad, že moje prastařenka, jak se u nás říká, studovnic, měla 14 dětí, ale přežilo jenom 7. Jo? Polovina dětí prostě zemřela. A to je nedávno, je to jenom o 1 generaci a nikdo, my jsme na to všichni zapomněli, jsme zapomněli, všude stojí morové sloupy a my jsme zapomněli na to, proč to je. A že vlastně ten pastýr to celé posunul o obrovský kus dál. My dneska máme ten nástroj, kterým je to očkování a to, jestli k tomu někdo, že na tom někdo vydělá, nebo jsou k tomu ty informace takové makové, to už je jenom podružnost, ale to je jednoznačně cesta z toho ven, protože nic není v medicíně úplně na 100%, jo? Ale pokud je to na 80%, tak je to fantastický výsledek a tady se ukazuje, že nikdy, aspoň z těch dat, co já mám dennodenně k dispozici, tak jak všichni, i kolega Válek je má k dispozici, tak je jaksi zřítí vidno, že nikdy nebyla na světě tak účinná očkovací látka, jako je ten Pfizer, jo? Protože ta účinnost je tam neuvěřitelná, protože si vezmete...
A čemu se to podařilo tak rychle vyvinout, nevíte, mě to tak jako zaujalo, jakože... On to není váš obor, teď se ptám trošku není, podpásově.
Ale přece jenom jsem jako státní rigorózní zkoušku z epidemiologie musel skládat si do času, takže něco vám k tomu řeknu. Je to prostě typicky zavádějící náhled, jo, že jak to, že tak rychle. No ono to není tak, jako že vy začínáte od nuly, to tak není, protože tady se očkování na viry bádá desítky a desítky let a já to přirovnávám k tomu, když máte stavebníci lega a máte postavený domeček, no tak ho lehce rozděláte a rychle z toho domečku postavíte jiný domeček nebo autíčko nebo cokoliv jiného. K tomu to přirovnávám, čili ty výzkumné týmy nezačínají jakože na zelené louce najednou si sedneme a začneme vymýšlet. Oni mají něco k dispozici a z toho to prostě skládají. Takže proto pak ty klinické zkoušky trvají tak jak u všeho 7 až já nevím, kolik měsíců a tak dále, což přesně kopírovalo ten čas, který to prostě vzalo. Jo, čili ono to z mého pohledu to vůbec tak rychle nebylo. Jo, to je prostě z pohledu jenom toho laika, který o tom nic neví a kterému někdo prostě nasune do hlavy informace. To bylo rychle a tím je to podezřelé. No to není pravda, samozřejmě. Že?
Tak COVID je naše současnost a taky hodně samozřejmě minulost uplynulých 2 let. Co byste chtěl třeba do budoucna, tak to si povíme za chvíli. Já vás vlastně využiju, když tady máme cymbalistu, folkloristu, takže bychom zkusili nějaký Břeclavan. Může být?
Dobře, no,
něco vybereme. Miroslav Janulík je hostem našeho vysílání. Po písnice si tady budeme povídat dál o tom, co bych chtěl třeba ve zdravotním výboru a v poslanecké sněmovně prosadit v následujících letech.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Jiřího Kokmotose ve vysílání rozhlasu naší Moravy je Miroslav Janulík, poslanec za hnutí ANO, znovu zvolený teď do parlamentu České republiky. Možná pak, když to dobře vyjde, tak taky poslanec ve zdravotním výboru, ale to ještě nevíme, to uvidíme během pár dní, ale předpokládám, že zdravotnictví samozřejmě je vaše téma, něco, co vás zajímá. Když teď pominu teda ten COVID, který asi teď možná po té medicínské stránce pak, když se podaří nějakým způsobem vyřešit, tak už pak budou řešit ekonomové a další obory. Tak co teď je podle vás taková největší výzva před naší českou a moravskou medicínou?
No tak jednoznačně jsou to onkologická onemocnění, jo, protože už v těch tabulkách začínají onkologická onemocnění předbíhat ty kardiovaskulární, jako v příčině úmrtí a tak dál. A je to jasné, protože management infarktu myokardu doznali v posledních desetiletích obrovských posunů a tak. No a teď bych řekl, že stejné síly a prostředky se vrhají na onkologická onemocnění. A
mimochodem, je to třeba pozorujete to, ten nárůst u vás tady v ordinaci gynekologické?
Není ten nárůst je zaznamenatelný, ale není nijak dramatický, jo. Ale zaznamenávám ho, ale samozřejmě my třeba zrovna třeba v tom mém oboru, my co se týče karcinomu čípku, tak jsme jako v tom management tu ušli zase velký kus, takže byť ta onemocnění jako vznikají, my je zachytáváme tak včasně, nebo jim a vlastně ani nedovolíme překročit tu pomyslnou hranici, za kterou už by byli zhoubná.
A to je díky tomu screeningu? Nebo?
Je to díky tomu screeningu, je to díky taky očkování, zase jsme u toho očkování, je to díky očkování, samozřejmě i dneska ho propagujeme i u chlapců, po 13. roce věku to hradí mezi 13. a 14. rokem zdravotní pojišťovny a tak dále, takže ten posun je tam znatelný. Teď samozřejmě rezonuje nebo před volbama byl hrozný hit to onkocentrum v Praze, což je logické, protože Morava má svůj žlutý kopec v Brně, který je etablovaný a je, on má fantastické výsledky a ta Praha to má v podstatě roztříštěné ty onkologická pracoviště na mnoho, takže z toho logicky vyplývá ta moravská cesta, to zase hrdě řeknu, že Pražákům předvádíme, ale to má svoje historické kořeny a tak dále, takže by v Praze mělo vzniknout takové to komplexní onkologické centrum a tím vlastně by ta léčba taky se posunula o nějaký řád i nám a samozřejmě neustále vznikají nové, ta biologická léčba třeba obrovským způsobem posunuje terapii nádorů a tak dále, takže věřím tomu, že samozřejmě ono ruku v ruce s tím jde, ten výrazně prodlužující se věk obyvatelstva, jo? Protože my samozřejmě ta populace nám stárne, my stárneme, dožíváme se výrazně vyššího věku, než se dožívali naši dědové.
To říkal pan profesor Vyzula, bývalý ředitel onkologického, právě Masarykova onkologického ústavu, že vlastně člověk se vlastně své rakoviny musí dožít, že?
Ano,
když to
ano,
tak řeknu.
Ano, seděli jsme spolu 8 let tam, takže jsem od něho vystechl. No, člověk se přesně tak, jako pokud byste měl střední délku života 40 let, tak těžko se dožijete mnoha druhů rakoviny a taky se třeba nedožijete opotřebení kloubu, proto třeba ty endoprotezy a tak dále, ale samozřejmě ta střední délka života pořád bude růst a to dožití bude pořád růst, takže samozřejmě víc třeba pro nás může je velmi limitující karcinom prostaty, jo, protože ten opravdu na to 80 let věku je to skoro jistota, jo, ne každý na něj teda zemře, ale samozřejmě je skoro jistota, že jo, skoro každý už teda, pokud se toho věku dožije, dostane, takže tam je to naprosto tristní a tam je potřeba samozřejmě vrhnout cíly a prostě neříkám, že se podaří třeba v dané době to úplně eliminovat, ale ty způsoby léčby, ty robotické operace a tak dále, bylo takové, že vlastně to umožní tomu člověku být tím onemocní, tak se léčí tak úspěšně, že prostě bude žít dál a nakonec se zahubí třeba úplně něco jiného v daleko vyšším věku. Ale to jsou prostě úkoly, které před náma stojí. To je podle mě to hlavní, co bude ve zdravotnictví. Já mám ještě tady jeden takový v vozovkách svůj dluh a to je, kolem toho jsem tady prošoupal nejedný boty a šoupal spousty klik a to je obchvat Břeclavy. Což je, ten už by dávno byl, kdyby nebyly tady ty zelení, nějaká voda z Tetřic, která do toho hodila vidle, ale teď už teda všecká kompenzační opatření, která trvala léta, tady čolka, kuňku, žluto břicho a tak dál, tak už snad jako budou a pokud mám informace, tak by se mělo snad jara začít kopat a prostě ten obchod jako získá ty rozměry, to byl jeden z hlavních motivů, proč jsem kvůli tomu rozměru, když už jsem se tam odstl, prostě, tak jsem říkal, tak tohle to bych chtěl prostě dokázat, tak to je ještě jeden takový milník, který bych rád jako překonal.
Jo, že by to třeba neříkejte data.
Mně by stačilo, jak to kdyby se začalo opravdu příští rok kopat, začalo se na tom dělat. Jo, pak už bude jasné, že se to dodělá.
No dobrá, tak sám se to trošku nakousl, tak Břeclavsko, to je váš kraj, který je to i na vás kolem konců slyšet, milujete a máte moc rád. Tak obchvat a ještě něco?
No tak ještě něco, tak samozřejmě tady, ono se tím všichni zaklínají, ale já teda už nějaký pátek dělám předsedu dozorčí rady Vinařského fondu a to je samozřejmě to vinařství, no tak samozřejmě jako pozvedlo se to neuvěřitelně, samozřejmě asi vinařský zákon by zasloužil nějaká vylepšení a tak, ale obecně si myslím, že ta podpora je jednoznačně nutná, protože všechny okolní státy, až se podíváte do Rakouska, do Francie, tak to podporují teda, bych řekl, vehementně a možná, že i víc než my, takže my bychom si to malé, co máme, tu trochu a my jsme výjimeční tím, že jsme nejsevernější oblast pěstování vína, takže ty naše vína, vidíte, že pořád někde bodujeme, protože mají prostě jiné charakter. charakteristiky, než jsou, než všichni v Evropě očekávají, takže to je, a navíc paradoxně, já vím, že to je divné, ale tím, že se klimaticky se to pořád otepluje, tak my jsme si zvykli pořád, každý ročník byl lepší, lepší a lepší, pak když dojde jeden deštivý podzim, tak jsme to všichni špatně, protože to má tolik kyselin a tak, ale to je určitě jedna z věcí, které by se, ne, že bych se jich, nemůžu říct velkou, že bych se tomu chtěl věnovat, ale když prostě bude možnost, tak určitě bych rád jako to ještě nějakým způsobem někam posunul, tak aby to bylo pořád lepší a lepší.
No tak jo, tak ať se vám to daří. Děkuji moc, že jste si udělal čas.
Taky děkuji vám i posluchačům, mějte se hezky.
Miloslav Janulík byl hostem v našem vysílání. Příjemný poslech našich dalších pořadů přeje od mikrofonu také Jiří Kokmotos.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.